Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Ja, godt nyttår. Jeg heter Erik. Hvor mange har satt seg et nyttårsforsett for året? Er det noen som har lyst til å dele det da? Bare... Ja, jeg så for meg det. Ja, prøv å stå imot og spise godteri på jobb. Smart. Jeg har ikke satt meg nyttårsforsett. Jeg er dårlig generelt på å sette meg nyttårsforsett. Men et år husker jeg, da gjorde jeg det. Da bestemte jeg meg for å aldri mer slumre på mobilen. Slumring, det sånn når alarmen går, så trykker du på knappen, så utsetter du 5 eller 10 minutter. Og så fortsetter du med det en times tid. Og så er det bare frustrerende for alle og gjør ingenting godt for seg. Så det husker jeg bestemte meg for en del år siden, og siden har jeg faktisk aldri trykket på den knappen. Så det vil jeg anbefale. Og så tok jeg det videre, jeg vet ikke om det var koblet med nyttårsforsett eller ikke, men at jeg valgte å legge fra mobilen og legge den på kjøkkenet når jeg går og legger meg, ikke ha den inn i senga. For da slipper jeg å være på mobilen før jeg legger meg, ha den fristelsen der. Men også da når alarmen går, så kan jeg jo ikke bare skru av alarmen heller. Da må jeg faktisk opp og ut på kjøkkenet. Så jeg tenker det er en veldig god idé. Men jeg liker også å ha litt sånn her behagelig, kanskje fuglekvittring, morgenstemning, alarm. Til min kones frustrasjon, for når jeg sover godt så hører ikke jeg den. Så ligger hun der i minutter til jeg etter hvert får et ganske hardt dunk i siden om å pines gjennom denne alarmen som ingen får tak i. Men nyttårsforsett, det handler stort sett om ting man har lyst til å gjøre konkret. Hva vil jeg gjøre? Noe jeg skal få til, noe jeg må ta tak i, en måte jeg skal skjerpe meg på. Men i dag vil jeg utfordre heller til å tenke hvem. Hvem mitt nyttårsforsett i år? Jeg skal fortelle noen historier til dere. For jeg, når jeg vokste opp, jeg har vokst opp her i kirka, her i byen, og jeg hadde på en måte en forståelse av Gud som han som har gitt rammene for livet. Han er på en måte, han har skapt verden, han har skapt hvordan livet funker. Han har gitt noen lover og regler som man kan følge. Og når man gjør det, og gjør godt og rett, så vil det gå bra med deg. Når du går på tvers av hans lover og regler og sånn, så vil det få konsekvenser, og det vil gå dårlig i livet ditt. Og jeg pleide å være en snill og pliktoppfyllende gutt. Min mor er her, så du kan sjekke historien med henne, men jeg mener at jeg stort sett var snill og gjorde ting riktig, og gjorde ting rett, og det har samtidig også stort sett gått fint med livet mitt. Ting har gått bra, og det har ikke vært noen store problemer. Og så tenkte jeg at ja, nå er jeg er flink. Også med Gud så har jeg liksom følt at Gud, når jeg ber han om ting, så gir han meg det. Jeg får det jeg trenger, og når jeg setter meg for ting, så går det bra. Det går fint for meg. Og jeg kan jobbe godt og hardt, og Gud belønner det når du gjør ting godt og riktig. Også det noen rammer som jeg egentlig synes var komfortable og fine, og det trivdes jeg med. Men samtidig så var det alltid en liksom gnagende tanke i bakhodet på hva er det på en måte, er dette virkelig nok? Er det her, kjenner jeg virkelig Gud? Er det her det livet han har for meg? Så jeg levde på en måte under et system som er behagelig, men det er behagelig når ting går fint. Når plutselig livet begynner å gå dårlig, eller ting går skjeis, enten for, som er min skyld, eller omstendigheter rundt meg, kaos kommer inn, så kan det her verdensbildet bli fryktelig knusende. En svær bør på mine skuldre, for hva har jeg gjort galt nå? Hva er det som ikke stemmer? Hvor er det jeg må skjerpe meg? Hva er det jeg har gått glipp av? Og problemet også, og kanskje der jeg virkelig så det, var når jeg begynte å studere Bibelen, er at Bibelen er full av mennesker som lever veldig godt og rett. Jesus som stjerneeksempel, men også veldig mange andre. Men det særdeles ikke går veldig bra med i livet sitt, på tross av hvor godt de lever. I salmene står det egentlig et sted, eller ja, dette er en av de store urettferdighetene i verden, at folk som gjør ting godt går det dårlig med, og av og til går det veldig bra med folk som er elendige. Og det stemmer ikke. Og de tingene her har jeg fått satt litt ord på i det siste. Jeg har lest de siste ukene en bok som heter With, heter den, av en som heter Sky Etani. Men en bok som setter litt ord på hvordan vi lett lever, eller på en måte verdensbilde vi har, vi som tror på Gud, hva slags grøfte vi faller I forhold til måten vi lever rundt Gud på. Ulike tilnærminger og egentlig måter vi prøver å ha kontroll på livet vårt på, prøver å ha kontroll på relasjonen med Gud på, slik at vi kan ha det best mulig. Og så bommer vi egentlig på det Gud lengter etter at vi skal gjøre og være. Så jeg skal tegne, jeg skal vise noen av de her tingene, jeg skal faktisk illustrere det litt for dere som litt illustrative. Og så vet jeg at flere av dere begynner å komme litt opp I året, og det har ofte en sammenheng med at man setter seg lenger og lenger bak I salen, uten at jeg vet helt hvorfor. Så det her blir mest til hjelp for dere foran. Men se for deg livet under Gud, under den sånn som jeg beskriver. Nå tegner jeg en fyr som ligger trekanten her, Gud, og så det en fyr som ligger litt knust under Gud, livet under Guds rammer, under, skriver jeg nå. Men en annen variant som han beskriver her, og som jeg også kjenner meg godt igjen I, livet over Gud. Nå har jeg en fyr som står på toppen av denne trekanten som Gud. En tilnærming som til Gud som lett og spesielt jeg tror for meg og oss yngre eller middelalderen vil jeg si og dere yngre lett kan falle I en grøft hvor vi hvor kanskje den her har tanken har litt rot I opplysningstiden for før og når vi leser Bibelen og sånne ting så det veldig mange ting vi ikke visste av hvordan verden hang sammen som sykdom, hvorfor sykdom kommer hvorfor været endrer seg hvorfor avlingene kommer, hvorfor noen får barn og andre ikke får barn og etter hvert som ting har utviklet seg, jo mer har vi skjønt hvordan verden henger sammen, jo mer har vi skjønt naturlige årsaker til det meste. Og så der vi før skyldte på Gud, vi må be til Gud så vi kan få barn, vi må be til Gud så vi kan bli friske, vi må be til Gud, så det skal være snø på julaften, så ser vi heller på værmeldinga og stole på vitenskapen, som har veldig mye bra med seg. Men samtidig da har vi dyttet Gud mer og mer ut av hvordan verden henger sammen, og etter hvert fått et bilde av kanskje vi kan tenke på Gud som en som har han har satt verden sammen, han har skrudd den sammen og startet den og nå gjelder det bare å skjønne hvordan han har satt ting sammen og så kan vi få effekten vi ønsker som fint når du jobber på sykehus, det fint når du jobber med mennesker men når du jobber I kirke eller når du tenker kristendom så blir da fristelsen vår og kanskje spesielt for meg som jobber med kirke og Eirik som sitter her og flere Jon Arne men også når du kristen at du har lyst til å skjønne prinsippene hvis jeg bare gjør det og det og det hvis vi bruker det kurset eller hvis du starter Gud dagen med å lese sånn og be sånn og så sier du de tingene her når du møter mennesker så funker det så kan Gud bruke deg og så setter vi oss selv over Gud og så blir på en måte Gud og hans prinsipper et verktøy for å få til det vi ønsker å få til og så kan vi veldig lett glemme Gud midt oppe I det selv for vi får det til å funke vi bruker hans prinsipper og det funker og problemet med det her jo egentlig Gud og Bibelen igjen jeg husker jeg leste når jeg tenkte litt når jeg leste at Jesus han gikk 3 år på jorda og så døde han jo men han hadde kontroll han var jo Gud selv han kunne jo styrt litt på det her og gått litt andre veier og utsatt kanskje, det kunne ikke vært 60 da, kunne ikke gått 30 år på jorda før han ble drept og døde for oss. Da kunne han gjort fryktelig mye mer. Men han valgte faktisk å gå kun 3 år, utrustet noen mennesker, sendte jeg gårde og så forlot han verden. Og så har han brukt, tenker han, han skal bruke oss. I stedet for at han kunne vært her, han kunne blitt værende etterpå, når han etter han stod fra det døde. Og kunne laget et perfekt maskineri og fått til veldig mye mer. Men det ikke sånn han har valgt å fungere. Han vil at vi skal gå I avhengighet av han. Han vil gå sammen med oss. Men han vil at han skal være målet. Ikke alt vi kan få til. Og vi skal ikke bruke han for å få til det vi ønsker. Henger dere med? Kjenner noen seg igjen litt I det verdensbildet her? Meg I hvert fall. Du henger med, veldig bra. Og så Et tredje bilde han beskriver på en måte vi forholder oss til Gud på, livet fra Gud. Skal vi se, jeg skal prøve å beskrive en, tegne en fyr som får pil ut, så får noe fra Gud. Og da viser, da, eller det var en undersøkelse som snakker om hvordan som en test av ulike, det var vel noen som teologistudenter som ble spurt om hvordan de trodde Jesus oppførte seg i ulike vanlige sosiale situasjoner. Og så så de på den ettertid, og så gjenkjente de at veldig mange svarte og beskrev som de trodde Jesus fungerte, veldig likt som de trodde man selv var. At man var kanskje litt introvert, eller man var opptatt av de samme tingene som seg selv. Og så så vi kjente veldig liksom underbevisst, så ser vi Jesus litt sånn ut fra sånn vi fungerer selv. Og veldig naturlig gjør vi det, men samtidig så det liksom noe underbevisst her som gjør at vi prøver å, vi ser ofte Gud, vi maler Jesus i sånn bilde av det vi føler riktig og rett, det sånn vi tenker, sånn vel egentlig sånn Jesus fungerer. Og at det en fristelse for oss å se på Jesus og skape Gud i vårt bilde. Vi ønsker å leve på vår måte, og så ønsker vi at Jesus og Gud fungerer mest mulig sånn som vi fungerer. Men også da at når vi ønsker egentlig å leve livet vårt sånn vi lever det, sånn vi trives best. Og så når det blir vanskelig og når ting blir problemer, så kommer vi til Gud og spør han om å få hjelp. Hvis det blir problemer i familien, hvis det blir et eller annet vi trenger, så går jeg og spør Gud. Men når jeg har fått det jeg trenger, så jeg egentlig fornøyd, og så fortsetter jeg på min måte. Når Gud utfordrer meg, så blir det vanskelig. Og det først når kanskje når problemene dukker opp at jeg går til Gud. Men samtidig så har vi en kultur hvor vi ønsker å fjerne på en måte, mest mulig av problemer. Vi ser mye vanskeligheter, og vi ser ting på TV og sånne ting, men vi blir etter hvert numne. Så på en måte Gud får veldig lite anledning til å nå inn til hjertene våre. For det veldig sjeldent vi kjenner på den her smerten og det vonde, og det som drar oss til Gud. Og så vil vi leve for Gud veldig på våre premisser. Og så ser vi Gud som egentlig en, ja, litt som å komme til han i jula, eller som julenissen, eller en mann som gir meg det jeg trenger når jeg trenger det. Og så går jeg videre på min vei. Så hvordan skal vi møte Gud? For oss her, når vi går i kirka, så det veldig lett å tenke at svaret å leve for Gud. Han har gitt oss et oppdrag. Gå ut i hele verden og fortell. Døp. Og lær dem alt det jeg har fortalt dere. Vi har et oppdrag å gjøre. Og når vi gjør det, og når vi bruker livet vårt og gir tjeneste for Gud og gjør det han har bedt om, da vi gode tjenere. Da blir Gud glad. Da det riktig. Men, så leser jeg Bibelen, og så står det for eksempel et sted sier Jesus selv, at mange skal si meg på den dagen, på den siste dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn, gjort mange mektige gjerninger? Og så sier Jesus, da skal jeg si rett til dem. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Vi kalt til å leve for Gud. Men oppdraget skal ikke komme foran Gud selv. Den jobben vi gjør for Gud skal ikke komme foran Gud selv. Og jeg kan kjenne meg igjen i det her. Spesielt det å på en måte kunne, jeg har jobbet i kirka her, jeg jobber, bruker på en måte jeg ønsker å leve livet mitt fullt for Gud, kan bruke jobben min, kan bruke tida på det, og så plutselig kommer familie, plutselig får du barn, plutselig får jeg barn, og plutselig kapasiteten noe helt annet. Og så blir da problemet, på en måte, da får jeg litt identitetskrise. Jeg får ikke til, jeg får ikke gjort alt det jeg har gjort tidligere. Jeg får ikke vært alt det jeg tenker at jeg skal og bør være. Og så blir jeg usikker på, jeg god nok for Gud nå? Gjør jeg det riktige? Gjør jeg nok? Livet for Gud kan være veldig fint når det funker. Men så dukker det opp ting i livet som du kan noe for eller ikke kan noe for. Som plutselig kan gjøre det veldig vanskelig. Og så legger jeg opp det et liv som ikke tåler kaoset som livet kommer med og vil komme med til enhver av oss. Og Jesus beskriver egentlig denne personen veldig godt, eller farene ved denne måten å leve på, i fortellingen om den bortkomne sønn, en av de mest kjente historiene han forteller, skal ikke ta hele historien, men på slutten, da den bortkomne yngste broren har reist ut og dret i fullt I Gud, og endte med å komme tilbake og lagt seg flat, og Gud, faren, har tatt imot ham og lager en stor fest. Men da det eldstebroren som alltid har gjort ting riktig, alltid har vært den trofaste, alltid har levd rett og godt. Han står bitter igjen og skjønner ikke hvorfor Gud eller faren gjør det her med han yngste. Jeg har vært her hele tiden. Men så svarer faren, barnet mitt, du alltid hos meg. Alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Oppdraget viktig, men det ikke senteret. Det kan ikke erstatte Gud I livet ditt. Faren, Gud, var ikke så opptatt av alt den yngste sønnen ikke gjorde. Han heller ikke fryktelig opptatt av alt den eldste sønnen gjør. Han opptatt av at de der med han. De sammen med han. De sammen med Gud. Jeg kan falle I alle de grøftene her. Og et liv med Gud innebærer gode ting fra alle de her områdene. Men det ikke det som senteret. Hvis det det her livet ditt med Gud handler om, så bommer du. For livet skal være med. Nå tenkte jeg en mann inn I drengkanten. Og skrev med Gud. Målet ikke å bruke Gud. Enten til å få det man trenger, eller til å føle seg bra fordi man gjør ting riktig, eller bruker prinsippene han har lagd, eller lever riktig innenfor rammene han har satt oss I. Han ikke et verktøy for å nå noe annet. Han målet I seg selv, og han ønsker oss nært, tett på, hver dag med han. Paulus I Bibelen kanskje den største inspirasjonen for denne måten å leve på. Paulus var den store misjonæren, han gikk ut. Han så massevis av mennesker frelst. Han gjorde masse, skrev mange brev. Og så kan man tenke at han var veldig opptatt av oppdraget, først og fremst. Men hvis dere har Bibelen med dere, eller en Bibelapp på mobilen, så kan du slå opp I Efeserne kapittel 3, vers 14. Efeserne kapittel 3, vers 14. Der skriver Paulus. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far I himmel og på jord. Må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og så hør nå. Må Kristus ved troen bo I deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Må dere sammen med alle de kristne bli I stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Guds kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære I kirken og I Kristus Jesus gjennom alle slekter til evighet. Amen. Dette drømmen til Paulus. Ikke alt vi skal få til, eller at du skal ha det så behagelig, eller at du ikke skal oppleve smerte og vanskeligheter. Apropos smerte og vanskeligheter. C.S. Lewis skrev et sted at Gud, han visker til oss I vår nytelse. Han snakker til vår samvittighet, men han roper I vår smerte. Smerten megafonen som vekker verden. Gud ikke opptatt av at vi ikke skal møte smerte og vanskeligheter, men han opptatt av hvordan, hva det gjør med oss. Hvor går vi når vi møter det? Med nyttårsforsett I år, jeg ønsker for dere at det skal være å ikke bomme på Gud. Ikke leve et liv som bommer på Gud. Hvis du kristen, så kan du fort kjenne deg inn I noen av tingene her. Hvis du ikke kristen, så har du kanskje blitt presentert for en av de variantene her, som det å være kristen. Men du må ikke drukne det Gud faktisk ønsker fra deg. I dine egne eller andres intensjoner og meninger og sånn de ønsker at ting skal være, eller sånn du tenker at dette burde det være. Jeg tror ikke du først og fremst skal skjerpe deg I år. Men kanskje når du kommer hjem I kveld, at du leser gjennom denne Efeserne 3, 14-21. Efeserne 3, 14-21. En gang til. Og kanskje det, eller kanskje en setning herfra, kan være bønnen for året. må Kristus ved troen bo I deres hjerter, og deres rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli stand til å fatte bredden, lengden, høyden, dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Paulus vet at det så veldig, veldig, veldig mye mer Gud enn det vi har sett, og det vi skjønner I den menigheten og sammen, alt det vi forstår sammen, mye mer enn det du forstår, men det fortsatt veldig mye mer av Gud som ikke vi vet, som ikke vi kjenner, men som han ønsker å vise deg. En setning som utfordrer meg når jeg leste denne boka her, var en sitat fra en som heter John Piper. Han sa at hvis du kan se for deg, det lett også å tenke, jeg vil ha Gud slik at jeg kan komme til himmelen. Hvis du kan se for deg at du hadde hatt det kjempefint og flott og vært fornøyd I en himmel hvor ikke Gud var, så det ikke sikkert du kommer dit. Og det, den utfordrer meg veldig. For det Gud som målet. Og jeg tror ikke himmelen et flott sted hvis ikke du glad I Gud. Og jeg tror den historien om den bortkomne sønnen bare viser, og jeg tror det en nøkkel her, for han viser en farsfigur som lengter etter barna sine. Han elsker de, og han god, han vil de det beste. Og Gud en veldig god Gud, selv om ikke alle her tror det. Og når man skjønner at Gud god, eller når han viser deg, han kan, det kan være bønn over, når han viser seg for deg og viser deg at Gud, at han god, han elsker deg, så blir det her mye mindre skummelt. Så for meg, så følte jeg virkelig at Gud møtte meg I min liv under Gud, hvor jeg egentlig I min egen fortreffelighet, hvor jeg følte at jeg har kontroller, og dette klarer jeg fint, men viste meg at jeg faktisk kommer til kort, og viste meg at jeg ikke levde et liv som forberedt på kaos eller vanskeligheter. Og på den måten ga meg en frihet fra meg selv, en frihet fra å ha svaret på alt, eller være god I alt, eller få til jobben min, få til familien min, alt det, det står ikke og faller ikke på meg lenger. Han står der, han under meg, han rundt meg, han over meg, han bærer meg. Jeg kan gå til han når det vanskelig, når ting står fast, så kan han hjelpe meg. Og jeg kan lene meg på han. Så når jeg virkelig skjønte hvem Jesus og hvem Gud var, så det min frihet, det blir min trygghet. Det et fast fjell, og da det ikke noe skummelt å gå til han. Og da jeg ikke redd for hva han kommer til å spørre meg om. Selv om det ofte kan være utfordrende ting han kan utfordre på. Til slutt sier Jesus I Matteus, Himmelriket like en skatt som gjemt en åker. En mann fant den og dekket den til igjen, og I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Himmelriket også like en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort, solgte alt han eide og kjøpte den. Takk, god far, for at du livet. Du skatten I åkeren. Du målet for oss. Du har skapt oss for deg. Og det bare hos deg vi virkelig kan finne liv. Vi kan virkelig kan finne fred, ekte, dyp kjærlighet. Det bare du som kan redde oss. Det bare du som kan gi oss endelig frihet. Og jeg ber om at du skal vise deg for oss. Vis deg for oss I 2019. Avslør måtene vi leve livet på for å kontrollere deg, eller når vi bruker deg som et verktøy for å oppnå andre ting. Redd oss fra oss selv og vis oss hvordan vi kan leve med deg. Vis oss hvordan det ser ut for oss I vårt liv, der vi på den jobben vi I familien vi og I hverdagen, enten med full kapasitet eller for oss som knapt orker å komme opp av senga om morgenen. Takk for at du livet. 2019 handler om deg. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.